Tas tā kā mums tāds arī kopējs lēmums. Vai tev gribētos braukt uz kādu vietu, ja ir sajūta, ka tev tur apzaga? Nu, liekas jau, ka īsti nē. Un gribās varbūt kaut kādus tādus oficiālākus paziņojumus un konkrētākus varbūt tādus argumentus. Un tad izjot, ja kaut kas tāds ir, tad arī rīkoties. Bet šobrīd, kamēr tie ir tādi vienkārši kaut kur bez tādiem varbūt konkrētiem pierādījumiem apgalvojumu, tad uz tiem balstīties nu, arī īsti nav pareizi, bet ja tas tā apstiprināsies, tad tik tiešām nu, mēs mēģināsim darīt visu, lai varbūt nobojkotētu to pasaules čempionātu.